Aire na hairach. Va mari dulich na rachuoli ma vas Maister Mills. Charo esan ichet koltach di na seun uachgrain ma bugi a clunjan ag a senar. Va i hen inisha a nida vach o oost sa va a senar na rachuchale. Ach haast va jalaf gama sylar eichge edd na hingen. Dynia môr a chosich tro imu stadam le falt lia as cion an uten fresich. Sin mar a bheith Mary in isise cúteach. Cha roi fata bhan ochgad. Cha ta fósaí a díobh, agus bheith a fúdach na húnar san dhau. Bheith cumas an cúrp agus íngin eichge nach náirich a cúteachan a bheith trichit bliana na bóike. Cha roi a fedach gan úst gos an tóisichu í a cúndau na bliana chan. Cha ro fysig Mary gan ro Maister Mills iddi bhí tíin. Cha ro egan fysigge gan chúchule gus an dúirí an lichtir. Bán vo Hamis Waddington a bhain lichtir. Húar gach teolach sa vara an gera is. Charo aunach bala bic le sia tean, sa ichtir ar imal an dúanis. Ar eir coltas, be Hamis Waddington oa Maister Mills, or vair an oidach a gal an úl. Chananich ar dunia dje vúchir a vala e, or chofat sa panigaiv chat a hurle sa vala a riev. Ach, va fisachke gan roi leid geniach aun, agus va te smuniachu gar e bankar a vaun sa vala vôr. Chat a chorsten lichtja ri mari, va Waddington a gieri an thea, agus chuini chi edd na seun glaian, agus mar a vioga hachad, agus i hei na iei, a gwpad va vonch gudu gus yn byw achke na chumug biog dhuwa agus na feag am maal. Charoed y ddiaf yr iedw le sefal. Agus chyni chi yr na gialion y hwyddi fo Maister Mills. Gialion y hwyrs dria gym ffwythig i ffwyddoch sy'n tai chofat sy'n fyrgu bio. Fa Lichtred Waddington y bwolwg yr gialion y hennar, ach hwyrs di cwtsach nach dy gacau cael an ansgrifog. Hamid ola hwyl dy marsht ar sy'n Lichtred, ach yn gwyth sy'n cwysyn i'r ddoi agus gymfacw yn ddeu. Fa Mari y gwlwch wfat dy lwyn. Glani yn dweud fo chapat go ŵlar a is ein i sgonichan a is aran corca. Fesgo dy marsht, mae chyhyr wyddan, chwyl ei grocw ac yn dorys. Hwc i sŵl trwnwniac a is hwnnig i Mercedes môr spachal hir sy'n tyfu mwy o geichta. Rikyr i yn grocw. Master Waddington hamia crytion ars isia. Smi ars yn dynia. Hesiad gres y coniat y chela, a is chosich esyn ysdech gan chwydwg. Chai e'n tosach don chitchen a is yn nosyn don jomar suya. Hewlem yn gwrst dys yn jewn arnys y fach o djalrach dy prynia ŵr ys jay yn lianfei yr ein mari jylwain. Na siawn chaharichan agus yn borst, bípol an tynwniac. Hwy Waddington an yn gahar y senar, chwyd sy'n fferach ora. Am ffwyd mi mari yr arwcht gynnych e. Fa mi dwlych clynjyn my Maister Mills ar sy'n maddi. Chyt, ym bwmwlar, fa lan hi check i falaf Rickard Waddington. Charoi ach awns yn rhaid, y cyr yn nôi mae flanich yn gyn sgwyr. Chwyd ym ffricwyst wafas ydd maddi. Len Waddington idd. Ha planich yn môr y acymsa yr son na hyrach, yr son yn dhwanys. Fe mi sef cwch pan ti y gael ar sy'n maddi. Hanyl yn dachgrys itchyd adam ar sysyn. O ta, fe mi ar sysia. Rhaen mi sgonych yn dje, aes ar an corca cwtsach. Rhaen mi ad y gwn groch. Fa i coed cho ŵst smwnyche. Rwydig yn coltach fi a hennar. Hor eid cho ffyrwst o djelach yw rwa nyr y gasag eid ŵst. Stoch yn corstag eidia nam fiach o'r ein sgonych yn aes yn dar an corca. Gwyd o'r nwrsyn gynnwndwch yw i dyn y planych yn eich gan cwstio sbarn. Ach, chanwtog ei ffas lac. Fa be ata ydy fi eich sy'n dweud, agos bawn lysyn yn eisiau fa yn dweud. Cers cylior ma ta ar sysyn, gai mi cwch pan ti y fari. Sy'n nŵr chynig chi nach dwi'ch chi cyt ga mari yr adia, a cha tŵrs i cael ma ieyn. Cha bata gys na hili leis yn di. Trin sy'r lan sgonichan le uwchgar a is le sili, agos aran corca le ym. Hos i'ch Waddington a gichia, Aes hwyrstre gan ron ysgonych yn blasta. Ichef gylliorgiw ar sy'n mari, o'r chanil ffys cwni ichys sef biog y ddiast. jich egaad yn ysgonychen. Y fel sydd post ag ein i'ch mari, chan ylrych yr e. Agus ar sysio, dre hachrys dyn oedach nŵr, wel nŵr y... Ha mi ynddoch ys gyn post mi hast ar sysyn, agus gyn byd trolwch acym. Ach fa ffysig mari, a eisig ŵla fwtio dy fala, gyn o cwnant an ymrechgan grifers na hyrach y fa gra gyn jilio gyn oedach chyn ystacha na regalag yn bas le oedach gyn hiwlwch. Fa sy'n y ciwlwch yw gyn byw cenys ac yn dlwy edd y fala agos edd yn dwanys. Ach, char o Waddington ach o cast, char o ecoed mor yn y farach i'r trichyd. Ha ffysach yw gysyn y hami yn siow y fadi ar sesyn. Fa ffysach ge, fa cwynach ge dyn lichtyr. Ha mi gyrin yn teyn ar sesyn, ach yn liatach mi yn dwanys. Agus cyw, fyw sy'n apiar an yn teyn ap y lwa. Agus arnys ŵr, fwyta sy'n fynd jewn arnys sio y reich. Gydgera, ha carach acymse, aes ha mi cyndioch gan byg eidron o'ch chianoch. Fydd y gai gyf prys imach iedd, siwch o ffats na chyl rwtyn iawn. Fa afyrus ag mari gan ro Waddington y fiach yn rigol na mwnchil. Prys imach i gydgera, gyda fa mari sen, fa ffysach ge i'r lwach yn jewn arnys, rwtyn chyro o'r leid sy'n arstych. Fa y coed choniochyntach smwn i'ch Waddington. Cha jen ewi cron i'r dynis yn bych, aes fa ynddeich o grein, fa eisiach o grein cwtsach le y hach brant gael. Ach ie mwyn ys mwyn jyn sy'n ysgwp o'r ein jyn, chyr o can a fehen drastach o cwtrymach rhi lesach yw y gianw i'r ynddwanas. Agus, na'n gorsdach yw e cwtsach yn yr ynddlia, cha fi yw corymed. Ie mw dynio fi lachyr a ys crwais yn ddŵl, gan y fi yr ir yw le solach y leid cocys. Yn gaf sy'r cwpan eil y tŷ gain i'ch mari, cha gaf o'r sesyn, sy'n nŵr sy'n mae'r gymawn le asmwain cha gaf tach bylif. Fa sy'n rhywbeth i'n mynddau ar sysio. Fa ar ycyrre, ha mi'n ddoch ys gynnig sy'n go cwchorstw hwrstau. Fa ffyrfon y pepyr yn neach yn siw yn jw ar sysio. Cha dy smwn i chi yn y pepyr yn neach. Agus hos i chi effaith gyn yn cewn neach mae Waddington yn ffyrfwrt y chi. Cyson y gyn sy'n y pepyr yn neach. Char o sioc o fi chwffyrwstau sy'n fe yn dŵl. Ni yn y nyrad, a sy'n nyrad ila fe y smwn i chwch. Fe'r dol ysgrifio pys mae Feistr Mills ar sysio, hwys mi rhywa gan y dynia snoc o fan. Agus, na gaenich i at chwyd i statydd, gaenich ar sysio. Agus, ar sysyn, och at wrth mysio cael rhywa, yn rosio fy smwniach yw gan ro mysio dol y fyddin rhywa mys byg o'r corog yn diwsiach at. Dje hed yn rhywa ac yn rosio fy gyrru gan ddwcyn yn jichtig arym, y ganyan gelu yn yr tiwlych. Yn jichtig ar sysyn, o chanyl, chanyl rhywun a chasif tai yn archicyn, chanyl dynia crwa i hanym sy'n eichydd. Cyw, ha mi y crytion gyffe mi falaf ar sysio. Chasif John o'ch glosod ar sy'n Waddington. Ha ar sysio. Chroeg a crytion. Mysyl mysio jyn o merach ar sysyn, y fysio fy graag gyfysio John o'ch falaf. Ha ar sysio i ddiast. Smac y fysio gagael mae sy'n ar sysyn. Hese aes reynia ar son falaf, hwc e tangi ar son y tŷ. Chamwyd sy'n falaf gos yn gaf sy'n drama ar sysio, ha ysgwyd behe son rich ac am yn sio. Ha mi y draifw ar sysyn, chamwryngo. Gydach chi fe cyfeithwch ar sysio, gos gerawg na chael gawlus sy'n bu ac am gyf, agos gos yn siol si sy'n gosa na chael ffôn ar sy'n bu ar yr nara le mwodwch as yn teu. Siwyd ma ha ar sysyn. Chai mari ymach don chytchen. Hwle gyn roi y tors caran ffata y ffain y drama. Yn gym gan a trifyn at yn hili. Olaf sytyn ish ar sysio. Slan jyfwr ar sysyn. Agus chachan sy'n ffachgol rhywun y pepyn yn neach. Chachan gydger ar ycydi. Fwyt eisiau fy fi cyndioch a sy'n. Gole yn drama an o'n nŵn falacym. Hwke tang dy fari aes chai colerys chon yn dyrys. Chai ysdiach don char a ysgala fe. Gwyddych mari gos yn gwyli am ffwym. Fwyl yn car sy'n gair o clochio fa hi ys yn rad. Fa Seamus Waddington yn sy'n a ys ein achlot dros cywn y cwyla sy'n nŵl y dorstwg as y fial. Rwy mari ysdiach don chytchen. Chwyddi yn dysgu behe edd ashton ffres. In Lorshin, Gorshin never the Akilchin Funshin Shiest and Dink, Mallory Stil Ma Ushke Vidigit Falave. Open at Joch Arsena Polish. Eis Hora Eida Ilaam Agao Kennis Idanaidach.